Forseti, eins og allir vita, þá er ég jákvæður og bjartsýnn og mannvinur og treysti hinu góða í hverri persónu. Og ætla því að greiða atkvæði með þessu máli í trausti þess að verið sé í raun að leysa þann vanda sem hér kann að vera að ræða.